Бишкекте саат 6:30 кечки азаттыктан сүйлөйбүз. Быйыл күздөгү президенттик шайлоонун турлары, президентти жана жогорку кеңештин депутаттарын шайлоо жөнүндөгү мыйзам долбоорлору бүгүн парламентте кабыл алынды. Жаңы шайлоо мыйзамынын оңшоо иштери кечки азаттан алды жагы жарым саатта тегерек столдо талкууланат. Кайрылуу кечиңиздер менен программага студияда Улан Алымкулуулу, адегенде акыркы кабарлар, алар менен Төрөкул доорап тааныштырат. Төрөкул.
Рахмат Улан. Кыргызстанда 5-чи каналдын журналистин сабап кетишти. Кечээ кечки саат 14:00 журналист Самат Асипов катуу сабалган. Окуя кабарчы үйүнө бараткан жерде болгон экен. Белгисиз 3 адам ага кол салып катуу урут тепкиге алышкан. Кол салгандар кабарчынын телефонуна, акчасына жана документтерине тийишкен эмес. Журналисттин кесиптештери муну анын иши менен байланышы болушу да мүмкүн дешет. Британия Ливиянын оппозициясын Лондондо өзүнүн өкүлчүлүгүн ачууга чакырды. Бул тууралуу бүгүн премьер-министр Давид Камерон Ливияда лидер Муаммар Каддафиге каршы күрөшүп аткан козголоңчулардын улуттук өткөөл кеңешинин башчысы Мустафа Абдулжалил менен жолугушууда айтты. Бирок Британия азырынча Италия менен Францияга окшоп, бул кеңешти Ливиянын легитимдүү өкмөтү деп тааный элек. НАТОнун аскер күчтөрү бүгүн Триполида Каддафинин резиденциясын жана башка айрым жерлерге абадан сокку урушту. Өкмөт кеминде 2 адам өлгөнүн кабалады. ОШТВ-нын мурдагы директору президентке кайрылды. Халилжан Кудайбердиев кайрылууда былтыр июлда ОШТ'ун Мейрем Мелис Мырзахматов тарабынан коркутуп үркүтүүлөр болгонун, ошондуктан өлкөдөн чыгып кетүүгө мажбур болгонун айтат. Өзбек тектүү журналист өзүнө каршы кылмыш иши улутуна карап козголгон деп ишенет. Усама бин Ладен америкалыктарды жакынкы чыгыштан чыгарыш үчүн 2001-жылдын 11-сентябрындагыдай теракт жасаш керек деп чакырган. Бул тууралуу Уштапта бин Ладендин күндөлүгүн жана жеке кагаздарын анализдеп аткан америкалык расмий жетекчиликтен билдиришти. Аль-Каиданын лидерин 2 майда Пакистанда америкалык аскерлер өлтүрүшкөн. Ошондо анын үйүнөн 5 компьютер, 100 жакын диск жана бин Ладендин өзүнүн колу менен жазылган күндөлүк табылган деп айтканын аталууну өтүнгөн расмий булактар билдиришти. Токтогулда жер көчкүдө калган бир адамдын сөөгү табылды. Бул тууралуу өзгөчө кырдаалдар министрлигинин расмий өкүлү Абдышар Бекилов азаттыкка айтты. Анын айтымында көчкү астында калган адамдын аты жөнү такталды. 1954-жылда туулган маркум Анарбай Шаршеновдун сөөгүн Токтогул районундагы куткаруу кызматчылары бүгүн эрте менен табышкан экен. Аларда Жалал Абадтын Акс районунда сел 20 үйдүн тамыркасын жууп кетти. Индиянын премьер-министри Манмохан Синг коопсуздук маселелерин сүйлөшүш үчүн бүгүн Ооганстанга келди. Индиялык өкмөт башчы 2 күн бою Ооганстанда коопсуздукту күчөтүү үчүн жардамды кеңейтүүнү талкуулайт. Индия Ооганстанда талиптер 2001-жылы бийликтен кеткенден укулатылгандан бери өлкөнү кайра куруу иштерине 1,3 миллиард доллар берген. Синг соңку 6 жылдан бери алгачкы жолу кабулга келип отурат. 2002-жылдан бери Ооган президенти Индияга 10 жолу барган экен. Кыргызстанда былтыркы июнь кок алаңында жабыркагандар бүгүн да митингге чыгышты. Улутаралык жаңжалдан алып болгон жана дайынсыз жоголгондордун жакындары бүгүн да Ак үйдүн алдына митингге чыгышты. 30 чакты киши түштүктөгү кок алаңды иликтеген эл аралык комиссиянын корутундусу бир таптуу болгонун айтып, негизги күнөөгөлөр көрсөтүлбөй калганына нааразылыгын билдиришти. Аларда бүгүн жогорку кеңештин коргонуу жана коопсуздук боюнча комитети эл аралык комиссиянын корутундусун Кыргызстандын улуттук коопсуздугуна шек келтире турган деп баалады. Бүгүн Брюссельде Евробиримдиктин ички иштер министрлери миграцияны талкуулап атышат. Жыйында Шенген зонасынын ичинде айрым жерлерде паспорт көзөмөлүн убактылуу киргизүү маселеси каралат. Апрелде түндүк Африкадан 28 000 мигрант Италияга киргенден кийин Франция менен Италия ортосунда дипломатиялык араздашуу чыккан эле. Бүгүнкү жыйындын алдынан кечээ Дания 3 аптанын ичинде Швеция жана Германия менен чек арасында бажы көзөмөлүн кайра киргизээрин билдирген болчу. Дагы бир кызыктуу жаңылык улан, мына Кыргызстанда биринчи жолу үрөй учурган же биз жөнөкөй тил менен айтканда ужас жанрындагы кино тартылыптыр. Кызыл көйнөкчүн аттуу ужас мистика триллерине Айбек Дайырбеков, Санжар Абдыжапаров, Данияр Абдыкеримов жана Тилек Чериков өңдүү мындай жаш режиссерлордон турган топ жетекчилик кылган. 14 майда Манас кинотеатрында анын алгачкы ирет мындай ачылышы болот экен.
Рахмат Төрөк уланда. Соңку кабарлар менен Төрөкул Дооров тааныштырып өттү. Азыр болсо эртеңки аба ырайы тууралуу учкай маалымат. Синоптиктердин кабарына караганда, эртең Кыргызстан аймагында жаан-чачын күтүлбөйт. Ал эми абанын температурасы түнкүсүн Чүй облус аймагында 10-15, күндүз 25-30, Таласта түнкүсүн 8-13, күндүз 23-28, Баткенде түнкүсүн 9-14, күндүз 23-28, Ош менен Жалал-Абадта түнкүсүн 10-15, күндүз 24-29, Ысык Көлдө түнкүсүн 3-8, күндүз 17-22, Нарында түнкүсүн 4-9, күндүз 20-25. Ал эми Бишкекте түнкүсүн 11-13, күндүз 27-29 даражага чейин жылуу болору күтүлүүдө. Кечки азаттык жатасыз, Фракадагы студияда Улан Алымкулов уулу. Быйыл күздөгү президенттик шайлоону турулай, Кыргызстандын президентин жана жогорку кеңеш депутаттарын шайлоо жөнүндөгү конституциялык мыйзам долбоорлору бүгүн парламентте каралып кабыл алынды. Кечки азаттыктан кезектеги арай көз чарай талкуубузда жаңы шайлоо мыйзамынын өзгөчөлүктөрү, талаштуу жана башка өңүттөрү талкууга алынат. Талкууну Бишкек студиясынан Айданбек Акмат уулу түзүүдө алып бармакчы. Айданбек, анда сөз сизде.
Рахмат, саламатсыздарбы кадырман угармандар. Мыйзам долбоорунун айланасындагы талаш тартыштар, президенттик шайлоого катышууну көздөгөн өкмөт башчы жана башка саясий жетекчилер кызматынан толук кетиш керек деген жоон айланасында болгон эле. Бул маселени талкуу үчүн биз жогорку кеңештеги ата мекен фракциясынын мүчөсү депутат Өмүрбек Абдрахмановду, парламенттеги өкмөттүн өкүлү Данияр Нарымбаев жана Акыйкат партиясынын лидери Аликбек Жекшенкуловду чакырган элек. Чакырган конокторубуз азыр студиябызда отурат. Саламатсыздарбы мырзалар.
Саламатчылык.
Адегенде ушул мыйзам долбоорунун демилгечилеринен болгон ата мекен фракциясынын мүчөсү Өмүрбек мырзага кайрылсак, мына Өмүрбек мырза, Кыргызстандын президентин жана жогорку кеңештин депутатын шайлоо жөнүндөгү конституциялык мыйзамдын ушу демилгечи болгондон кийин ушу негизги өзгөчөлүктөрүн кыскача бир айта кетсеңиз да.
Бул биз парламенттик болгондон кийин жаңы мыйзам кабыл алышыбыз керек болчу. Анткени мурунку мыйзамдардын баары мурунку бийликке ылайыкташтырылган мыйзамдар болчу. Мына бүгүн ошол мыйзам кабыл алынды. Кээ бир пункттары чоң талаш тартыштарды жаратты, бирок бир компромисстик нерсеге келдик. Ошон үчүн эң негизинен ушул мыйзам боюнча биз быйылкы шайлоону да таза өткөрүүгө аракет кылышыбыз керек. Бирок ошондо чоң дагы проблемалар бар, аны кийинчерээк айтат окшойбуз.
Данияр мырза, мына кабыл алынган мыйзамга ылайык өкмөт башчы талапкер болсо кызматынан убактылуу кетип тура турган болду да. Бул ушул норма азыркы кезде бийликти, өкмөттү канааттандырабы?
Мен маселени башкачасына коет элем да. Себеби мындай, биздин конституция боюнча премьер министр болобу, өкмөт мүчөсү болобу отставкага кеткен күндө дагы кызматын таштап коюп кетип басып кетип кала албайт. Милдеттүү түрдө жаңы өкмөт шайланганга чейин иштеп туруш керек. Демек башкача норма келсе, мурда депутаттар сунуш кылган, ал конституцияга карама каршы келмек да. Ошондуктан биз ушул мааниде сунуш кылдык, депутаттардын колдогонуна биз абдан ыраазыбыз, жакшы түшүнүү менен колдошту. Бирок ошол эле учурда туура премьер министр болобу, башка өкмөт мүчөсү болобу, тиги президенттик шайлоого катышам десе эч бир административдик ресурсту пайдаланганга укук, мүмкүнчүлүк берилбеш керек. Ал үчүн атайын чаралар дагы көрүлгөнгө тийиш.
Аликбек мырза, мына жана мыйзам кабыл алынганда айтылгандай, бул өкмөт башчыны мурда долбоордо айтылган болчу, кызматынан толук кетип туруш керек деп. Азыр компромисстик вариантта убактылуу кызматынан кетип тура турган болуп атат да, ушундай шартта административдик ресурсту пайдаланбаганга мүмкүнчүлүк түзүлөбү, же болбосо адилет шайлоого бизде шарт түзүлөбү?
Эми менин оюмча мындай да, кеп ошол өкмөт башчысын административдик ресурс пайдаланабы же пайдаланганда эмес да, ар бир ушу инсандын сапаттарына жарашат, ошо талапкердин сапаттарына жараш. Эгер имандуу, өзү акыйкатты жакшы көргөн, мыйзамга баш ийген адам болсо, албетте сөз административдик ресурсту пайдаланбайт. Эгерде канчалык биз, өзүңөр билесиңер, буга чейин мыйзамдарды көп жазып келбедикпи? Конституцияларды жазып келдик, аябай катуу жаздык, мүмкүнчүлүктөрдү бердик, бирок мыйзам менен турмушта эки анжы чоң айырмасы чоң да. Менин оюмча бүгүнкү күндө негизинен ушул борбордук шайлоо комиссияны, анан жанагы тиги районный комиссияларды, анан участковый комиссиялардын жоопкерчилигин көтөрүш керек. Мына акыркы парламенттик шайлоодо өзүңөр билесиңер, негизги погоданы жазаган ушу участковый комиссиялар коррупцияга малынып, криминалдан коркуппу же коркпойбу же атайын ишилип, аябай чоң бир таза эмес ыкмаларды пайдаланып, саясий биздин абалга дагы бүгүн таасир этти, курчуш болгонго дагы таасир этти.
Мен бул суроо бергеним мындай да, өткөн жылы парламенттик шайлоо өткөн учурда бүт негизги мамлекеттик кызматкерлер, ошол эле Өмүрбек Текебаев, ошол эле Алмазбек Атамбаев бардыгы кызматынан кетип туруп, андан кийин парламент шайлоого барышкан эле да. Бул кайсы бир деңгээлде бизде азыр деле баары мойнуна алып жаткандай мындай бир адилеттүү шайлоо өткөрүүгө негиз болгон эле. Азыр ошондой картина кайра түзүлөбү бизде жокпу деген маселе болуп атат.
Түзүлбөйт. Мен ачык эле айтып коюшум керек, өткөндө дагы ушул СДПК партиясы толугу менен административдик өзүнүн күчүн пайдаланган. Анткени Атамбаев ошол экономика боюнча, ушул кадрлар боюнча биринчи орун басар болуп, бардык акимдерди, бардык айыл өкмөттөрүн өзү дайындаган. Мына азыр дагы ошондой акыбалга келебиз деп жанталашып атышат. Мына ушул мыйзамды өткөрүп алган себеби да ошондой. Өткөндө чындыгында эле эң дурус тажрыйба болгон. Баары ишин тиштап туруп басып кетишкен. Мына азырда биз ойлодук эле Атамбаев ишин тиштап туруп басып кетип, элдер менен башка кандидаттар менен тең бирдей укукта болуп туруп катышат деп ойлогонбуз. Бирок тилекке каршы бүгүн башкача өтүп кетти. Эми азыр үйүнө кеткени менен, бирок ишин таштап алгандан кийин үйүндө телефону бар, үйүндө иши бар, баягы эле өзү койгон кишилер кайра келет деп күтүп отурушат да бардык ошол административдик ресурсту колдонушат. Мына ошол
Мөөрөк мырза, эмне үчүн анда сиздердин лидер компромисске барып ушундай
долбоорду калган жок? Компромисске барган жок. Биринчи ошол вариант коюлду, бирок өтпөй калды. Бул өкмөттүн өкмөт менен макулдашылган экинчи вариант өттү. Ошол компромисстик вариант болчу. Биз аны колдогонго мажбур болдук, анткени биздин вариант өтпөй калды.
Мына өкмөт башчысын шайлоого кетсе анын орду кандай толтурулат, ким аткарат бул маселени? Данияр мырза,
ал тууралуу атайын өкмөт жөнүндө конституциялык мыйзам бар, ал жерде тиешелүү жоболор көрсөтүлгөн. Премьер министр болобу, вице премьер министр болобу, бирок кызматынан бир убактылуу четтетилип турса, анда башка өкмөт мүчөлөрүнө жүктөлөт бул иш, алып бара беришет алар.
Демек биринчи вице премьер же өкмөт башчынын токтобу менен бул атайын чечилет экен да?
Ооба.
Анан ушул мыйзамдагы дагы бир мындай бир талаш тартышты же бир түшүнбөстүктү жаратабы, же болбосо бир күмөндөнүү жараткан маселе бул каттоосуз эле паспорту менен добуш берүү маселеси болуп атат да. Бул баягы кайра кайра шайлоого келүү, же болбосо карусель деген немени пайда кылбайбы деген бир чочулоо дагы бар да. Бул кандай деп ойлойсуздар?
Бул өткөн шайлоодо миңдеген кыргыз жарандары өздөрүнүн конституциялык укугун пайдаланбай калышкан. Анткени алардын пропискасы, маселен, Нарында, Ошто, Лейлекте, ал эми баары Бишкектин тегерегинде жашашат. Биз ал прописка деген закондуго карабай, биз ошол адамдардын конституциялык укугун кантип жасайбыз, ошону караштырыш керек и алардын шайлоого мүмкүнчүлүгүн түзүшүбүз керек. Бул бийликтин милдети. Ошон үчүн биз муну аткарышыбыз керек. Ким каерде туруктуу жашаса, пропискасы барбы жокпу, ал добуш бериш керек. Анын учетун алып, бир базасын жасап, азыр компьютер деген бар, аны жасап коюш кыйын деле жумуш эмес.
Аликбек мырза, сизде ой барбы бул боюнча?
Ооба, менин оюмча бул азыркы ушу биздин саясий маданиятыбыз карата бул ушу бийликке аябай чоң ыкма берилет да. Алар ушу паспорттун карусельдери ошондо башталат. Накта карусельдер, менин оюмча эки ыкманы пайдаланса болот. Бул интернет голосование, биринчиси, экинчиси болсо жанагындай бүт канча миңдеген участковый комиссиялар бар, видеокамераларды коюш керек и центральный пульттан контролдош керек барсынчы. А же болбосо паспорт дегенде өзүңөр билесиңер, баягы ал жерге эч белги салынбайт, анда ого бетер шайлоочунун саны, мен сиздерге айтып коеюн, кийин айтты деп айтасыңар, бизде канча, эки
миллион алты жүз
эки миң алты жүз, анда биз үч миңге чыгат да,
үч
миллионго чыгат. Эмне себептен? Баткенден губернатор результат берет, өзүнүн элинин санына жараша. Бишкектеги берет, анан кайсы бир эме эле рыкмаларды пайдаланат тиги. Эми бул жерде
башаламандык болушуна негиз бар бенде.
Аябай чоң негиз бар менин оюмча. Анткени тилекке каршы мен айтып атпайм, биздин саясий маданиятыбыз бүгүнкү күндө чиновниктердин иштери эптеп эле бир будамайлап көп нерсени башаламандыкка жол ачып берет да.
Бул ушуга жол бербөш үчүн, баягы каруселге жол бербөш үчүн көрүнө турган сыя боек деп атышат да, коюлат деп. Бул маселени чечеби Данияр мырза?
Эми бул бир эле ушул маселенин баарын чечип жиберет деп мен айта албайм, бирок мына демилгечинин бири азыр эми мыйзам кабыл алынбады. Эртең президент кол койсо биз милдеттүүбүздү аткаргангача болгон күч аракетибизди жумшайбыз. Ошол сыядан башка дагы бир топ жаңы жоболор кирип атат. Мен ойлойм, эгерде иштетип алсак анда жыйынтык болот. Биринчиден баягы биз мурда прописка болгон жерден гана добуш бергенге мүмкүнчүлүгүбүз бар болчу, каттоо өткөн жерден. Азыр болсо жок, ал жокко чыгарылды. Азыр каалаган жерден адам барып туруп 10 күн мурда барып катталып ал жерге жалпы компьютердик системага тизмеге кирип ошол тизмеге бир жолу киргенден кийин экинчи жерге ошол эле паспорту менен барса ал жерден каттоодон өтпөйт, же болбосо мурунку катталганы жокко чыгарылат. Ошону менен бир адам бир добуш бериш керек болуп калат да. Эми бирок азыр ачык айтыш керек, бир бизден коркунуч бар. Азырынча бизде ал система жок. Биз ал системаны ушул тез аранын ичинде киргизгенге бүт мүмкүнчүлүктөрүбүздү жумшашыбыз керек. Бизге эл аралык донорлор да жардам беребиз деп атышат. Эми кепилдигин негизи Өмүрбек Чиркеш өзүнө алды, айтты, ишендирди депутаттарды. Бул иштеп кете алат система, ушул шайлоого чейин үлгүрөбүз деп. Эми кандай болорун көрө жатарбыз.
Фамилиясы окшош адамдар да бар да бизде. Алар бир автоматта
кирип паспорттун номерлери болот. Компьютерге түшкөндөн кийин бул оңдош кыйын да.
Ушул маселенин бардыгын түзүү мурда шайлоочулардын тизмесин түзүү мурда жергиликтүү бийликке тапшырылчу да. Азыркы закон боюнча бул жерде шайлоо комиссиясына берилип атат. Өтө эле оор жүк болуп аткан жокпу буларга?
Бул маселе дагы абдан кызуу талкууланды. Көп депутаттар айтышты, коркунучтар бар, жок эмес, бар. Чындап эле комиссиялардын мүмкүнчүлүктөрү чектелген, бирок жакшы бир сунуш Нарымбек Молдобаевич кылды. Ошол жобону бир аз күчөтүп бир гана борбордук шайлоо комиссия эмес, шайлоо комиссиялары эмес, жергиликтүү мамлекеттик жана өз алдынча башкаруу органдардын баардыгы толук жардам бериш керек, тиешелүү түрдө ошол комиссиянын бүт талаптарын аткарганга милдеттүү.
Алекбек мырза, жана автоматташтырылган системадагы бир жолу каттабандан кийин башка жолу каттабайт деген жооп сизди канааттандырабы? Бул жанагы фальсификацияга жол коебу, жол мындай тоскоол боло алабы?
Мен албетте канааттандырбайт, анткени өзүңөр билесиңер, свет өчүп калат, компьютер иштебей калат,
хакерлер бар.
Тиги ишилип, менин оюмча бүгүнкү күндө эгер ошол системаны мурункудай иштетип көрсөк президенттик шайлоого чейин, анда жакшы болмок. Бир жергиликтүү мисалы шайлоодочу, бул жерде менин оюмча президенттик шайлоо абдан катуу болот. Бул жерде бүгүн эле 4-5 кандидатура, кийин дагы бир 10 чакты болуп чыгып, 10 чакты топ болуп анан башаламан болуп талаш тартыш көп болот да. Ошон үчүн мен ойлойм, бул жерде азырынча бул ыкма идеалдуу түрүндө жазылган да, а бирок мындай турмуштукка келгенде такыр башкача болот.
Өткөндө өзүңөр билесиңер, прописка менен шайлоо болгон, ошондо дагы 2,600,000 шайлоочунун ордуна 3,5 миллион болуп кеткен. Ошон үчүн өткөндөгү системанын баары туура эмес, иштебеген система. Ошон үчүн биз реформага барышыбыз керек, алдыга кадам ташташыбыз керек, аракет кылышыбыз керек. Азыр баягыдай монопольдук бийлик жок, жалгыз булар Данияр Элиш оңдоп койгондой. 5 партия бар килтеген, 5 партиядан тышкары дагы мына Аликбек окшогон чоң партиялар бар. Ошолордун баары бири бирин контролдоп, бири бирин баланс кылып кармап уурдагандан, колунан кармап алып аларды жетелеп чыгарып, ошондой контролдун негизинде бара бара ошол туура жолду баратабыз деп мен
айтам. Өмүрбек байке, сиз туура айтасыз, бирок эсиңиздеби, биз мисалы арыз тарызды бир нече партиялар сотко дагы чейин кайрылдык эле. Соттор болсо ошо бийликтин камчысын чаап эле мурункудай будамайлап колушту. Бир эле участоктон кайра санайлык дегенде ошондо дагы болбой койгон. Бүт республиканыкы эмес. Ошон үчүн мен ойлойм, бул жерде дагы баягы силердин система туура эмес деп айткан жокмун. Негизинен Ушул маселени ойлонуш керек бүгүнкү күндө. Кандай турмуш, мыйзам айтып атпайбы? Мыйзамга жазылганы бир, турмушта башка нерсе болуп кетиши мүмкүн.
Эки оппозиция, бирөө расмий, бирөө расмий эмес оппозиция алышып аткандан мен да бир кошулуп кетейинчи бул жерде.
Алышкан жокпуз биз сен арасында. Сен кагыштырба.
Ооба. Таш атпайсыңарбы? Туура. Мына Өмүрбек Абдрахманович айтып атат, жаңы абдан маанилүү жоболор кирди бул жергечи. Азыр шайлоо процесси абдан ачык болот. Наблюдатель дегендер, партиялардын мүчөлөрү жанагы мурункудай эмес, түздөн түз комиссиянын иштеп аткан жерине барып, жанына туруп-туруп көзөмөл кылып турат. Андан сырткары жанагы сейфтерде бюллетендер сакталган жерлерден алар дагы коомчулукка чыгарылат, тиякта баягы жашыруун түрдө кармалбастан. Демек баягы коомчулуктун мүмкүнчүлүгү көбөйдү көзөмөл кылынганга. Бир гана ушул кичине бир коркунуч бар, ушул коомчулукту убагында биз жетиштүү түрдө окутуп, азыркы жаңы мыйзамга түшүндүрүп, ошол мүмкүнчүлүктөрдү пайдаланганга биз шарт түзүп бере алабызбы деген коркунуч.
Дагы бир мына шайлоо комиссиялар жөнүндөгү мыйзамдагы кабылалган бир өзгөртүүлөр болуп атпайбы ал жерде дагычы? Мен байкашымча ал жерде шайлоо комиссияларын, борбордук шайлоо комиссиясына азыр мурдагыдай жарандык коомдун өкүлдөрү кирбейт. Бул жерде президент анан парламенттик оппозиция анан парламенттик көпчүлүк гана түзөт деген бир жобо кирип атат да. Бул жобо партияга, парламенттик эмес партиялардын укугуна бир тоскоол, бир неме келтирбейби, шек келтирбейби Аликбек мырза?
Жок, албетте мен ойлойм, ошо кечээ бүгүн парламентке келген партиялар кечээ көчөдө жүргөндө унутуп калышты да. Мисалы көчөдө жүргөндө аларга биз чогуу жүргөндө сүйлөшөбүз да, бизге да укук бербейт эмне үчүн депчи. Эми болсо биздин укукту алып коюшту. Бул баягы эле өзүм билем тиги өтүгүн төргө илемди. Бүгүнкү негизинен менин оюмча парламентте бүт отургандар бул бийликтегилер, оппозиция эмес. Анткени силер жана башында эле күбө болуп атасыңар, бири бирин поддержка кылып жанагындай мыйзамды чогуу кабыл алышпадыбы? Ошон үчүн коомчулукту, мына демократиялык мамлекет, демократиялык коом түзөбүз деп атабыз. Сөзсүз ушу бейөкмөт уюмдарды, башка партияларды кошпосоңор, башка бир мындай коомчулуктун пикирин билгенге сөзсүз кошулуш керек болчу мен.
Өмүрбек мырза, жооп бар сизде.
Парламентке өткөн партиялар бул элдин ишеничин алып ошонун жүгүн көтөргөн партиялар. Эгер тышта турган партияларга кошулабыз десек, сизден башка дагы 150 партия бар. Ошолордун кимисин кошобуз? Сиз айтасыз, мен күчтүүмүн дейсиз. Акшымкар айтат, мен андан күчтүүмүн дейт. Башкалар айтат, мен күчтүүмүн деп чаң тополоң ошондо башталат да. Ошон үчүн бул шайлоо партийный система болгондон кийин 5 партиянын бийликтиги деп сиз бекер айтып атасыз. Эч качан бийликтиги болбойт. Бийликтиги азыр 3 партия. Ошолор бийликти алган, ошолор коалиция түзүп иштеп атат. Калганы оппозицияда болуп, оппозициянын талабын эмес, закондун талабын, коррупцияга каршы талаптарды туура иштешин ошону көзөмөлдөп аткан партиялар болот.
Мен айтканым, койсоң Айданбек, мен айтканым, сиз бүгүнкү күндө бийликтесиңер, анткени силер бүгүн ушу тиги бир бутагында отурасыңар да, кайсы тарапта бул башка? Бийликте таасир эте аласыңар, ошон үчүн бийликте деп эсептесе болот.
Мен темабыз дагы бир, дагы бул закон мыйзам долбоордо дагы бир маселе, мындай бир талаш туудурган бир маселе бул шайлоочулардын шайлоого катышуусуна байланыштуу дагы болду. Бул закондо бүгүн кабыл алынган, ал жерде чек коюлуп атыптыр. Жана Мыктыбек Абдылдаев да бул маселени көтөрүп жатат. 50 адам келсе, анын 26 добуш берсе президент шайланды дегендей болуп калат деген. Бул негизи ушундай бир тосмонун бир коюлбаган шайлоонун легитимдүүлүгүнө бир таасирин этпейби? Кандай деп ойлойсуздар?
Туура, бул тууралуу дагы ар кандай сын пикир болот, болбой койбойт сөзсүз түрдө шайлоо бүткөндөн кийин. Бирок биз негизги принципти алалы, демократиялык өлкө болгондон кийин биздин шайлоо системабыз конституцияда анык жазылган. Бул деген укук, адамдын укугу. Мажбурлап эч кимди биз шайлоо участкасына алып келе албайбыз. Кааласа келет, каалабаса келбейт. Ар бир мамлекетти карасаңар, сөзсүз түрдө бир 30, 25-30% эч качан барбайт шайлоого. Эч бир барбайт да. Ошон үчүн биз жалпы шайлоону мындай чоң коркунучка алып келгенге мүмкүнчүлүк ачабыз да, эгерде ошондой бир эме койсок, тиги чек койсок, босого койсок. Ошон үчүн бирок биздин традицияда сөз түрдө элүүдөн кем эмес келет шайлоого. Эл деген биздин эл ошол саясатка ушундай аралашкан сөз түрдө келет. Эркин келип, эркин добуш бериш керек. Кеп ошондо болуп атат да. И добуш берип атканда бир эле адам бир добуш бериш керек. Ошол системаны биз киргизгенге
босогону алып койгон туура болдубу, Аликбек мырза?
Менин оюмча туура эмес. Бул жанагындай маселелерди эгерде биз демократия мамлекет деп айтпайбы, Нарынбек иним? Биз демократия мамлекет эмес, биз ошого баратабыз, аракет кылып атабыз. Бүгүнкү күндө дагы эле айтаар сөзүм, саясий маданият деңгээлибиз тилекке каршы. Сыртта туруп алып баарысын пикир айтышат, бирок ошол процесске катышпайт да, сыртын сала берет. Ошон үчүн эгерде президентке биздин элибиздин негизинен ишенген болсо, кайсы бир фамилия дагы, ошол кишиге 50%дан көп катышса жакшы болмок да, менин оюмча. Анткени бул жерде суроо турулат, эртең оппозиция чыгат сөзсүз. Бул легитимсиз деп. Бул
жанагы азыркы парламентте 30 гана проценти шайлап алды дегендей маселе
айтылат. Ооба, ошондой айтылат да. Эгерде бизде мындай да, элдин турмушу, баа маселеси кымбатчылык болбой, коопсуздук маселеси жакшы болуп, тиги элдин маданияты жогору деңгээлде болсо, анда биз баягы өзүңөр билесиңер, европалык мамлекеттерде канча киши келбесин өттү деп кое берет да, а жерде маданият башка. Бүгүнкү күндө бизде менин оюмча бул оор маселе болот.
Оор маселе болбойт. Бул эң туура. Анткени бирөөнү мойнунан байлап эч ким шайлоого алып келбейт. Ким кайсы адам болбосун ушу Кыргызстан мамлекетинин тагдырына күйсө, Кыргызстан мамлекети өнүксүн десе, ушул саясатка мен катышам десе, ал өзүнүн добушун берет. Бизде аябай эл саясий жактан активдүү, анын үстүнө мына көп кандидаттар чыккан атат, алардын да өзүнүн жактоочулары бар, и жок дегенде бир 60%дан кем эмес катышат. Биз ошол активдүү процессти дагы мындан ары таза шайлоо аркылуу, таза момундай система аркылуу көбөйтүшүбүз керек. Ошондо адамдар бийликке ишенип көбүрөөк катыша баштайт.
Баса дагы бир белгилей кете турган нерсе, бул биз азыр президентке талапкер болуп чыгам деген адам оңоюраак жол менен добуштарды топтогонго мүмкүнчүлүк ачылды да. Биринчи 30 эле миң тиги кол топтойт, андан сырткары ошол кол топтоп атканда мурдагыдай баягы аябай татаал болчу, паспорттарын жазып антип минтип кийин аны текшергенге, азыр жок, өзүнүн паспорту менен эле жазат дагы. Кол топтогон аябай оңоюраак болду. Чындап эле талапкерлер көп болот болуш керек.
Мен мына биздин убактыбыз да аяктап кетет, ошол соңунда бир мына закон, мыйзам кабыл алынды. Эми акыркы суроо ушул мындай жөнөкөй эле, эми шайлоо качан жарыяланып, качан өтүүгө тийиш эми?
Мен жооп берип көрөйүн. Биринчиден, биз конституцияны кабыл алып атканда ал жерде биз убактылуу өкмөттүн декретин жана ошол конституцияны ишке ашыруу боюнча мыйзамды да кабыл алдык. Ал жерде так жазылган: азыркы иштеп аткан президенттин мөөнөтү бүткөнгө чейин, эки ай калганда сөзсүз түрдө, милдеттүү түрдө шайлоо өткөрүлүп, биз президентибизди шайлап алышыбыз керек. А бирок ошол эле учурда президенттик шайлоодо эки тур болуп кетиши ыктымал. Ошону эске алуу менен жогорку кеңеш июнь айында ушул датаны айтат болуш керек.
Бул күн тартибинде турат да бул маселе, Өмүрбек мырза?
Бул жерде проблема жок, айтылган сроктордо болот. Бирок бир нерсени мен эске салгым келип атат. Атамбаев өзү оппозицияда жүргөндө, мына ак үйгө кирген киши эле дракон болуп калат, ушу бийликти эле көбөйтсөм деп айтат. Бийликте турган киши шайлоонун указ чыккан күнү бийликтен кетиш керек деп кыйкырып жүрчү эле көчөдө биз менен катар. Эми өзү бийликке келгенден кийин, жок, мен кетпейм, мен отпускага чыгам дагы үйдөн командовать этип дагы эле болсо шайланып алам деп, ушундай бузган, ушундай демократиялык принциптерди бузган нерселерге келип атат да ушул бийликтин оорусу да, ушундай.
Рахмат, эми биздин убактыбыз дагы бүтүп калды. Бул жөнүндө биз башында сөз дагы кылдык окшойт. Урматтуу угармандар, биз жогорку кеңеште бүгүн кабыл алынган 12 майда кабыл алынган Кыргызстандын президенти жана жогорку кеңештин депутатын шайлоо жөнүндөгү мыйзам долбоорун талкууладык. Ага ата мекен фракциясынын мүчөсү Өмүрбек Абдырахманов, өкмөттүн парламенттеги өкүлү Данияр Нарынбаев жана Акыйкат партиясынын лидери Аликбек Жекшенкулов катышты. Мен кепкезегим Прага студиясына узатам кайрадан.
Рахмат сиздерге. Талкууну түзөбөдө Айданбек Акматулу алпарды. Биз шуну менен кечки азаптан бүгүнкү уктурларыбыздын кезектеги жарым саатын жыйынтыктап жатабыз. Прагадагы студияда мен Улан Алымкулу болдум. Биздин кийинки жарым сааттык берүүбүз ого 8:00 түз чыгат. Кечиңиз кушуа улансын, саламатта калыңыз.